dëgju ose ndërruar një sirgjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni. Fillimisht titujt kryesor. LDK-ja nuk do t'i tërhesh një anë që ministrat dhe zëvendësministrat nga detyrat e tyre në qeverinë në tërheqje, thot kreu i LDK-s Isa Mustafa. Policia e Kosovës ka nevojë për më shumë pajisje mbrojtëse ndaj koronavirusit. Në Korenë e Jugut, një grua 97 vjeçare është shëruar nga koronavirusi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të jenë në mesin e drejtuesve të ekonomive të mëdha të G20-s që pritet të marrin pjesë në një summit përmes videolidhjes të organizuar nga Arabia Saudite. Biseda mes kreerve të shteteve më të fuqishme të botës vjen në ndërsa ekonomitë botërore përpiqen të frenojnë dëmin ekonomik të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Videokonferenca do të kryesohet nga mbreti Saudit Salman, i cili është i përfshirë në një luftë çmimesh në tregun e energjisë me Rusin, pasi të dyja palët nuk arritën marrëveshje për shkurtimet e prodhimit. Ndërsa bota përballet me pandeminë COVID-19 dhe sfidat ndaj sistemeve të kujdesit shëndetësor dhe ekonomisë globale, ne thrasim këtë samit të jashtëzakonshëm të G20-s për të bashkuar përpjekjet drejt një reagimi global, tha mbreti Saudit. Riadi mban presidencën e radhës së G20-s. Kritikët kanë akuzuar G20-n se janë shumë të ngadalt për t'ju përgjigjur krizës së koronavirusit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar me shumicë dërmuese një projekt ligj historik prej 2 trilion dollarësh për të shpëtuar ekonominë në SBA si dhe për të ndihmuar sektorin e kujdesit shëndetësor në betejën e tij për të frenuar përhapjen e pandemisë së koronavirusit që ka çrregulluar shoqëritë në mbar botën. Tash projekt ligji ka lënë për miratim në dhomën e përfaqësuesve. Pas votimit të dhomës, projekti do t'i dërgohet presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka thënë se shumë shpejt do ta nënshkruaj. Pakoja përmban shumë më të madhe në historinë e SBA-s që ndahet për të ndihmuar ekonominë. Shuma është e barabartë me gjysmën e shumës së buxhetit aktual vjetor federal të SBA-s. Një grua 97 vjeçare është bërë personi më i vjetër në Korenë e Jugut që shërohet nga koronavirusi sipas Yonhap News. Ende nuk ka detaje tjera rreth saj, por ajo nuk është e vetmja në botë që përkundër moshës e ka fituar betejën me virusin. Më parë, media shtetërore kineze Xinhua raportoi se një burr 100 vjeçar në Kinë gjithashtu ishte shëruar nga virusi. Gazeta thoshte se ai është pacienti më i vjetër i shëruar deri më tani, raporton BBC. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në nivel global ka pasur më shumë se 470.000 infeksione me koronavirus dhe 21.287 vdekje. Dy raketa goditën në zonën e gjelbër në Bagdad, ku ndodhen shumë ndërtesa qeveritare dhe misionet e huaja, tha ushtria irakiane. Dy raketa ran pranë komandës së operacionit në Bagdad, thuhet në deklaratën e ushtrisë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Një burim irakian i sigurimit tha se shenjesë trasinuar duket të jetë ambasada SBA-s e vendosur disa qendra metra larg në jug të vendit ku goditën raketat. Që nga fundi i tetorit të vitit kaluar, ky është sulmi 26 i tillë që ka si synim objektet ku janë të vendosura trupat e huaja dhe diplomatët në Irak. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi Kosovës ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim dhe si rjedhoi Kosova tash ka një qeveri në detyrë. Përfaqësuesit e partive politike mendojnë se institucionet e vendit do të konstituohen shpejt dhe se nuk do të ketë vakum qeverisës, kurse njohësit e zhvillimeve politike thonë se pas mocionit të mosbesimit qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rrëzimi i qeverisë së Kosovës me mocionin e mosbesimit në kuvend dikton nevojën e formimit të qeverisë së re, zgjedhjeve të reja apo edhe vazhdimit të funksionimit të kësaj qeverie me kompetencat e kufizuara për një kohë, derisa të vazhdojë situata alarmante me COVID-19. Kuvendi i Kosovës ka votuar tashmë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë u dhëgjur nga kryeministri Albin Kurti me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim. Mocioni ishte ngritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ishte pjesë e qeverisë. Njohësi i zhvillimeve politike dhe i funksionimit të Kuvendit të Kosovës, Albert Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se pasi mocioni i mosbesimit ishte i suksesshëm, qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Nëse do të ketë qeveri teknike apo shumë partijake, kjo do të varet nga vullneti i deputetëve, por dhe i presidentit, i cili mund të vendosë përmes një dekreti që vendi të shkojë në zgjedhje, tha Krasniqi. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka shkruar në Facebook se LDK nuk do t'i tërheqë ministrat e saj nga qeveria dhe se i mbetet kryeministrit Albin Kurti të vendosë nëse do të vazhdojë punën deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se pas miratimit të mocionit të mosbesimit, presidenti i vendit do t'i kërkoj partisë fituese të zgjedhjeve të fundit të 6 shtetorit, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, emrin e një mandatari të ri për kryeministër.
Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon që të ketë një konsensus dhe të ketë një mbledhje të përbashkët të gjitha partive në mënyrë që ta bindim presidentin për një zgjedhje të përbashkët, por ai nuk e përjashton mundësinë që ta nominojë edhe një herë një parti fituese, domethënë vetëvendosin, por me Kurtin jo mandatar, me një mandatar të ri.
Kurse analisti i Mermu Shkollaj mendon se Kosova po futet në një krizë të re politike, me gjazu të ketë një qeveri me mandat të kufizuar, por në fund të fundit, humpësit më të mëdhej në këtë situatë janë qytetarët që u braktisën në një situatë të vështirë. Në aspektin politik, humbësia më e madhe në këtë situatë do të jetë Lidhja Demokratike e Kosovës, Tamu Shkollaj për Radion Evropa e Lirë. Qeveria e deritanishme e Kosovës, udhëhequr nga Albin Kurti, ka pësuar luhati për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur ndërmjet dy partnerëve të koalicionit, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës, ashtu sikur se punëtorët e shëndetësisë, gjenden e bijën e parë të luftës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Zyrtarët e policisë thonë se kanë ndërmarrë masa për pajisjen e pjesëtarëve të saj me mjete mbrojtëse, por përfaqësuesit e sindikatës së policisë së Kosovës thonë se kanë nevojë edhe për më shumë pajisje, veçanërisht për maska mbrojtëse. UNDP-ja tashmë i ka dhënë një donacion policisë me pajisje, prej të cilave 4000 janë maska mbrojtëse. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës me qëllim të mbrojtjes së të gjithë zyrtarëve policorë dhe në veçanti zyrtarëve në pikat kufitare në lidhje me situatën rreth virusit COVID-19 që njihet si koronavirus i ri, ka ndërmarrë masa të mënjeshme për mbrojtjen e këtyre zyrtarëve me pajisje mbrojtëse, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zyra për informime e policisë së Kosovës i ka thënë në radios Evropa e Lirë se kjo polici ka ndërmarrë masa të mënjeshme duke shpërndar maska dhe pajisje të nevojshme për punonjësit në polici, duke përfshirë edhe pikat kufitare. Përveç kësaj janë realizuar edhe aktivitete nga Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore Policisë, siç janë dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi në të gjitha pikat kufitare, stacionet dhe objektet policore, thuhet në një përgjigje të Policisë së Kosovës. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Shaban Tasholli, thot për Radion Evropa e Lirë që aktualisht zyrtarët policorë me detyrë në doganat e Kosovës, si dhe në detyrat kyçe, sikurse njësit për intervenime të shpejta, por edhe në trafik, janë të furnizuar me pajisje mbrojtëse, por jo të mjaftueshme, për shkak se disa nga pajisjet janë për përdorim vetëm një ditor.
Jena të mundu që gjithë moment të kënë gjithë pajisje policia, vendet kyqe janë të plëcu me këtë kërkesa, ndërsa në alternativa tjera da mungojnë për ko paskohet për ko bolë.
Më 21 mars, ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia pati theksuar që nga 400.000 euro që kishte ndarë qeveria, ishte siguruar një kontingjent me pajisje mbrojtëse që ishte shpërndarë në institucione shëndetësore dhe një pjesë edhe në policinë e Kosovës.
Me stok ne kemi, po me këtë mas që kemi, po mundohemi që ti ruajmë për ata që përballen mas shumëti me këtë rrezik, si që janë mjekët dhe policia.
Megjithatë, Tasholli thot se policia e Kosovës ka nevojë për më shumë pajisje mbrojtëse nga koronavirusi gjatë punës së përditshme, sidomos për maska mbrojtëse.
Dhe është fjale vetëm të maskat, asë gjë tjetër. Dorëza ka, po maska kemi mangu se dorëza ka.
Zyra për informime policisë o Kosovës ka konfirmuar që të mërkurën ka pranuar nga programi kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP një donacion me pajisje si maska, dorëza dhe dezinfektues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Për shkak të pandemisë në nivel global, por edhe në Kosovë, disa organizata qeveritare po vazhdojnë punën nga distanca. Edhe pse kjo praktikë re ka edhe sfida për përfaqësues të shoqërisë civile, theksojnë se po arrijnë të monitorojnë punën e institucioneve shtetërore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Puna nga shtëpia në kohën e pandemisë COVID-19 është bërë tashmë praktike funksionimit të shumë kompanive apo edhe institucioneve e organizatave joqeveritare. Punën e tyre nga shtëpia apo distanca aktualisht po zhvillojnë edhe organizatat joqeveritare që veprojnë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri, që përcillet me sëmundjen COVID-19, punën janë duke zhvilluar në distancë. Një formë e tillë pune sipas tyre është e domosdoshme për të ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe mos përhapjen e virusit. Por jo të gjitha aktivitetet mund të realizohen në kushtet e punës nga shtëpia. Këtë praktikë të re në Kosovë po zhvillojnë vetëm ata sektorë të cilët aktivitetin e tyre mund të zhvillojnë në bazë të teknologjisë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se 50 të punësuarit në këtë institut janë duke punuar në distancë. Edhe pse ky proces nuk është i lehtë, ai thot se po arrin të koordinohen mes vete përmes teknologjisë. Madje edhe përmes kësaj forme të punës, ai thot se po arrin të mbikëqyrin edhe punën e disa institucioneve shtetërore.
Për drejtësi, kjo është një mënyrë e re, si të themi, e punës që Instituti i Kosovës për Drejtësi është duke bërë. Mund të themi që fatmirësisht në shumicën e rasteve që deri më tani kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, qoftë institucioneve të drejtësisë, qoftë qeverisë, po dhe institucione të tjera.
Edhe Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron të vështirë praktikimin e punës në distancë, por megjithatë ajo thotë se në bashkëpunim me 23 kolegët po arrin të mbikëqyrin aktivitetet e institucioneve publike.
Dhe jemi duke u munduar që të përcjellim qoftë aktivitetet cilat i kemi të parapara me programet tona, ato cilat nuk kërkojnë aktivitete publike të përmbushim, po dhe të monitorojmë institucionet veçanërisht kuvendin e Kosovës.
Kurse Ehat Miftaraj tregon se në këtë periudhë kur qeveria Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin me qëllim të luftimit të kësaj sëmundje, institucionet e Kosovës po përgjigjen kërkesave të Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Dërë kjo situatë i ka ngrip ndoshta dhe nivelin e përgjegjësisë, u flasë gjithmonë kryesisht me organ të sigurisë dhe të drejtësisë të cilat ne kryesisht i monitorojmë. Dhe mund të themi se bashkëpunimi është shumë i mirë tani në këtë kohë se sa ka qenë bashkëpunimi, në themi dhe më thonë, para pandemisë.
Përveç punës në disa sektore, dhe Ministria e Arsimit në Kosovë nga HANA ka filluar mësimin e distancë prej klasës së parë deri te pestën. Me 11 mars, qeveria Kosovës ka vendosur që në përputhje me vendimin Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të shpallur gjendje pandemie në nivel global në lidhje me koronavirusin e ri, të ndërmarrë disa masa parandaluese, përfshirë edhe mbylljen e shkollave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar me 13 mars. Deri me tash janë dhjetrat e prekur, ndërsa një person ka humbur jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni i radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.